Deep Layer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 1. Martı Hepteanın yeksende günü. Hepteanın cemi gepleşirmizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Mari vilayetine iş saparını amala asırıp, vilayetin baş mescidinde sadıkı verdi ve ministerler kabinetinin göçme meclisini geçirdi. Prezidentin 28 fevralda amala asırın bu bir günlük saparının öngü sirasında Mari'de tas bir aydın kovrak vaxt beri gengerimli, sultanda mezburi arasasılık işleri geçirildi. Prezident Mari'nin baş mescidinde hamanı özünün eserlerinin kalam hakkından düşen teristelerin hesabına sadıkı veriptir. Berdimuhamedow 2007 yılda hakimiyet başına geçeninden beri onun avtorluğundan dürlü sultanda dermanlık ösümlükler, atlar, itler, çay yağlı temalar boyunca 50'den hem ası kitapları çıktı. Mari'de Berdimuhamedow ministerler kabinetinin göçme meclisini hem geçirip onda ilatın durmuş derecesini hasta yukurlandırmak varada gurrun ediptir. Emma maslahatta ağır iktisadi krizisi maliye yetmezçiliğini baştan geçiren Türkmenistan'da kıraetlerin yüz ve yüz olyan Sultan'da adık yetmezçiliği, işsizlik, parahorluk yalı meseleleri ağdalmadı. Amerikan resmilerinin ve Taliban arıçılarının 29 dekabrda Katar'da duşup, Birleşen Statların en uzağı çeken ursu, Uvanistan'daki konflikti toktatmak uğrunda mühüm adımı etmekine arasılıyor. Mundan 18 yıl uzal Birleşen Statların sol vaxtı prezidenti George Bush 2001 yılın 11 sentyabrındaki Amerika edilen terör hücumlarından son, Uvanistan'ı bombalamağa ve onu koşun salmağa görkezine veripti. Katar'daki hazır kepleşiklerin devamında Amerika'nın eserlerinin çıkarılmağına seyledi Taliban toparı bilen Günvatar tarafından koldanılan Kabul hükümetinin arasındaki parahçılık sertnamasının bağlasılmağına getirip bilecek ılalısığa kol koyulur. Bu ağırlıkta Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo Taliban bilen bağlasılacak ılalısık için Doha geldi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Merezov 29 fevralda Katar'ın payitahtı Doha iş saparını amala asırıyor. Resmi Türkmen mağlumatına göre saparın devamında siyasi, suda, iktisadi, medeni insanperver ulgumlarda iki tarafların katnaşıkları mundan beylakta üstürmek bilen bağlanışıklı meseleler ara alınıp maslahatlaşırlar. Bellemeli yeri Doha'da Amerika bilen Taliban toparının arasında Uvanistan'daki 18 yıllık ursun tamamlanmağına yetirip bilecek parahçılık ilalasığının bağlasılmağına arasılıyor. Türkmen baş diplomatının bu çare bilen ilteşikli Doha yürü telap sapar edip etmeyendiğini anıklamak başartmadı. Belarus'un Milli Teknik İnstitutu İran'dan gelen bir talipten koronavirüsün yüze çıkarılmağından sonra sınıf sapaklarını geçirmeğini betetti. Türkmen News neşirinin mağlumatına göre bu yukarı kucağında Türkmenistan'ın talipler hem bilmalyarlar. Türkmen News neşiri üniversitetin vekillerinden Türkmenistan'ı taliplerin tanı varada mağlumat almak başartmandığını belleyer. 2018-2019 oku yılında Belarus'un yukarı kucağlarında cemi 7749 Türkmenistan'ı talip bilmalyardı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan krizis kepleşiklerini geçirdiler. Bu Suriye'de Moskva tarafından koldanılan hükümet güçlerinin hava zarbası neticesinde 33 Türk eserinin öldürülmeğinden son dören dartkınlılıkların arasında bolup geçer. BMG'nin baş sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Türk eserlerinin helak bolmağına getiren çaknışığı 9 yıl veri devam eden grazdançılık ursunun en vühümlü pırsatlarının biri deyip adlandırdı.
This is one of the most alarming moments.
Rusya'nın Dışişleri İşleri Ministri Sergey Lavrov, iki liderin İdlib'deki okatışlıkları betetmek varı dahi 2018 yılda bu iki yurdun arasında bağlasılın ılalasın berza edilmek için ehli zirur çayarların görülmeği varı da gepleşendikler ne aytti. 29 fevralda Moskva'da ve Rusya'nın beylik yerlerinde mundan 5 yıl ozol Kremlin kuluyunda öldürülen ozolki oppozitsiya siyasetçisi ve prezident Vladimir Putin'in yiti tanqidçisi bolan Boris Nemtsov'un hatirası tutulyar. Nemtsov 2015 yılın 27 dekabrında Moskva'nın merkezinde Kremlin edil alkımındaki Bolshoy Moskoversky köprüsünde koloy ağırlıktan atılıp öldürüldü. 2017 yılın iyununda Rus suudu Nemtsov'u öldüründüğü için Ozolki Çeçen batalyonunun lideri Saur Dadayev'i 20 yıl türme tutukluğuna hükmetti. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Hepdeniň jemi geplesimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Goňşy ýurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Atly makalalar boldy. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gizik resmi derecede ağzap, yurtta kesellenlerin yokluğunu aittı. Türkmenistan'da yeni de bir yegovu sayadı, türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul katnavularına bilet satın alan yolukçuların pullarını kaytarmayar. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bahsizliğine girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmen howa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Aşgabatdaky ýol gözükçülük polisiýasy ýene-de denanlary awlaýar. Türkmen hökümeti döwlet terhetlerini ýapdy. Koronavirusy ilkinji gezek resmi derejede agzap, ýurtda keselleniň ýokdugyny aýtdy. Atly gepleşikler çekýär. Goňşy ýurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhedini ýapdy. Dowarlardan owlak gyzy almak mövsüminiň öňýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikayetçi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Kazak polisiýasy oppozisiýa ýürüşiniň öňýany aktivistler saklaýar. Azat adalga, pandemiýa, epidemiýa we endemiýa. Türkmen görnüşleri 8-nji hepde. Owgan türkmenleri uruş sebäpli öýlerini terk etdiler. Atly video hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalalaryň başyny baş kanuny üýtgitmeleri we gosmaçylary girdimi hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanununyň taslaması çap edildi. Aşgabatda Türkiýe ugurlary boýunça howa gatnaşyklarynyň wagtlaýyn ýatyrylandygy barada bildirişler atyldy. Atly makalalarymyz çekýär. Gaderli dinleyijiler tedihim, Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Siphon 3 proxy ulugamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini siphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Siphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nun howpsuz ýagdaýda ýazarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň ýolbaşçysy dünýä ýaýran howply koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda koronavirus bilen bagly keselleniň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda da Türkmenistan goňşy ýurtlary bilen terhetlerini ýapdy. Şuhepde türkmen owan terhedi ýapyldy. Onuň ümitirisinde İran bilen we 3 hepde mundanyň Özbekistan bilen terhetler ýapyldy. Dolaraq maglumatlary bilen Gözel Hudaýberdiýewa tanıştyryar.
Türkmenistan Owanistan bilen döwlet çerkezini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulymradynyň 26-njy fevralda habar bermegine görä Türkmen Owan çerkezindäki turgundy çerket geçilgesi Owan resmiýetleriniň bu ýurtda koronavirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnaşygy hem dolu ýatyrylypdyr. Turgundy çerket geçilgesiniň resmiýeti Jahangir Jahangiriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet çerkezini dolu ýapylmagy Hyrat welaýatynda koronavirus wirusyň tapylmagy bilen bagly. Resmiýetler Hyratda tapylanlygyny aýdýarlar. Bar zat ýapyldy, açylmaýar diýip Jahangir aýtdy we Hyrada Türkmenistanyň hökümet toporunyň ýagdaýy öwrenmek üçin barmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosyna bu arada türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Bir gün öň Türkmenistan İran bilen serhedini ýapdy. Serhetleriň ýapylmagy transport gatnaşygyna we ýük daşyjylary hem öz täsirini ýetirdi. Bu arada serhetde galan ýük ulag sürüjileri azatlygy habar berdiler. İrandan Türkmenistanyň üstünden ýük Taşıyan Kırgızstan'ın yük ulog sürücülörünün adından kömek soruyarız. Biz İran'ın Türkmenistan bilen terhetlerinde Lüftabat, Artık ve Sirak geçirgelerinin yapılmağı zirarlı geçip bilmeyen kaldık tip adatlığı 26. fevralda ulog sürücülörden gelen hatta ediliyar. Hıtayda ve onun daşında koronavirus bilen bağlı yağdaylarının yesli köpölmögi ve demirgazak gündoğur Aziyada yakin gündoğurda hem Evropada dörömögi koronavirus keselinin öngün alıp bolmacağı varadaki huvatirlanmaları güçlendirdi. Kesel dünyanın 30'dan Gowrak ýurdunda hasabalandy. Bu ýagdaýda türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji gezek resmi derejede agzady. 25 fevralda Türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow howpli infeksiýa garşy bir germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada ýurdun döwlet medpugaty habar berdi. Söýledi prezident Serhet geçelgelerinde halkara aeroportlarda deňiz we derýa awtomobil, demir ýol transportlarynda we wagzallarda gündeki saatda degişli çäreleri geçirmegi talap etdi. Türkmen hökümetleri ýöreýti planynyň esasında çäre geçirilýänligini hatawat berip, daşary ýurtlardan gelýän raýatlary göze geçirilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny, keseliň gören ýurtlarından gelmeginiň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen hökümetleriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hitaýdan baran türkmen raýatlarynyň ýüzlerçesiniň karantinde saklanýanlygy aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşüge çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdirleriniň beren maglumatlarynyň ýa-ýan edildi. Şeýle Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan baryanlar koronavirus bilen baglylykda barlygdan geçirilýär we karantina salynýar. Bu barlyklar daşary ýurtlaryň öz hasabyna amala aşyrylýar. Daşary ýurtlaryň koronavirusyň alamatlary bolmazdan keselhanaga kirilmegi we barlyklar üçin talap edilen pul tölenýänçe olaryň zor bilen saklanýanlygy hem dokumentleriniň ýerine berilmeýänligi barada ençeme waka soň günlerde ma'lum boldy. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynda çap bolan täze maglumata görä Türkmenistanda medisina analizleri we daşary ýurtlaryň karantina salynmagynyň bahasy adamdan 300 amerikan dollaryna durýar we bu karantindan geçýän adamyň hasabyna amala aşyrylýar. Mundan 18-nji fevralda Birleşen Ştatlar we Buýuk Britaniýa koronavirus bilen bagly öz raýatlary üçin ýaýradan maglumatlarynda Türkmenistanyň baryanlaryň karantina düşmeginiň ähtimallygyny duýdurupdylar we gan tapşyrmak ýaly medisina barlyklaryndan saklanmagy çagyryp Türkmenistanda medisina hyzmatlarynyň hiliniň gowşukligi bilen düşündürüpdiler.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen howa ýollary gullugynyň Aşgabatyň halkara aeroportundan Stambul ugru boýunça planlaşdyrylan uçur gatnawyny ýatyranyndan soňra oňa bilet alan ýolugçylaryň pulyny ýerine gaýtaryp bermeýändigi barada maglumatlar gowuşdy. Maqsat Ataýewiň berjek gurungyny dinläliň.
Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul gatnawlaryny öňünden bilet satın alan ýolugçylaryň pullaryny gaýtarmaýar. Türkmen hava yolları yatırılan Aşgabat, İstanbul Aşgabat uçur gatnawlaryny öňünden bilet satın alan ýolugçylaryň pullaryny ýerine gaýtaryp bermeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Ýatlasak çarşamba günü Türkmen hava yolları gullugynyň wekili 26-njy fevral 30-njy mart aralygynda ähli İstanbul gatnawlarynyň wagtlaýyn togutulýanyny habar beripdi. Ol bu çäreni koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündi. Türkiýede koronavirus bilen bagly hadise henüz hasaba alınmady. Şol bir wagtyň özüne Türk howa ýollary Türkmenistana amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň ählisini üzlüksiz dowam edýär. Bu maglumatlaryň ýerini Türkmen Nokot News neşri Aşgabatyň aviakassasyna salgylanyp milli daşaýjynyň diňe T5901 belgili İstanbul gatnawynyň martyň aýagyna çenli togutdylanyny habar berdi. Yönü Flightradar 24.com saytının maglumatlarına göre, gulluğun T5901 gatnolu uçuru düne 26. fevralda yatırılıp, ol 27. fevral günü İstanbul uçuşunu yerine getirdi. Saytın maglumatlarının məlum morşuna göre, Türkmen hava yolları Türkiye bilen aradaki ähli uçur gatnolarına devam ediyar. Kampanyanın vekili 26. fevralda Azatlyk radiosuna beren maglumatını, Aşgabat, İstanbul, Aşgabat gatnolarının ählisinin vaatlayın toğutuduluyanının ıtava
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bu maglumatlardan bir gün soň 27-nji fevral güni ýurt içinden beren maglumatyny Stambuly öňünden bilet satyn alan ýolugçylaryň pullarynyň häzirki wagtda ýerine gaýtaryp berilmeýändigini aýtdy. 26-njy fevralda Türkmen howa ýollarynyň T5901 belgili Aşgabat Stambul gatnawynyň ýatyrylmagynyň ýerini Kampanya yatırılan reisler üçün yolu uçların öngünnön satın alan biletlerinin pullarını yedine kaytarıp vermeyer. Yatırılan İstanbul katnavlarının yolcularına pulları kaytarılıp verilmeyer. Türkmen Hava Yolları'nın kasasında bu meselenin çözülecektiğini aydıyarlar. Yönü pullarını destine izine kaytarıp vermeyerler. Adamlar ören nagiyle yönü olur, öz nagiyliliklerini aitma diyalı polisiye cemendeğine sığınlayar deyip azattığın haberçi saytti. İstanbul katnavlarının yatırılayanlığı varadakı mağlumatın izyanı flightradar24.com saytının mağlumatını göre 26. fevral günü Aşgabat vaatı bilen Sağa 8 tuğruklarının Aşgabat'tan İstanbul'a varayan Türkmen Hava Yolları'na değişli TU-A921 katnavlı uçur hem Balkan velayetinin hava genişliğine hasaba alındı. Uçur katnavlarının tuğruğundaki mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın hava katnavlarının başkurluğu resmi beyanat yayratmadı. Yatlasak 30. yanvarda pandemiye hopuna iyi olan koronavirüsün yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Türkmen Hava Yolları Pekin ve Bangkok uçur katnavlarını neverli mehlet çeşitli yatırdı. Galiberse de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan melum olsuna uğrayan milli daşayıcı, yanvarın başına İran'ın hava genişliğindeki dartkınlı yağdaylar sebepli. 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur katnavlarını vaatlayın tohtottu. Bu katnavlar resmi mağlumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tereden dikildildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da bankomatlarda nakd pul yetmesizligi bilen bağlı olorun önünde adamların ulu nowatlary saklanyp galan mahalle Mara şäherinde nowatlary gözükçülük güýçlendirildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy Sunnur Raýat isimindäki howpsuzlyk işgärleriniň bankomatlaryň önünde nowaty duran adamlaryň arasynda garaşyp ýylatyň näme barada gurrun edýändigini gözükçülük edýändigini aýdýar. Mara şäherindäki bankomatlarda nakd pul yetmesizligi dowam edýär. Adamlar haýsy bankomatda pul bar bolsa sonun öňüne üýşýär. Suun irden bir tarapı küçüsünün uğrundaki Belen Sevda Merkezinin önündeki Türkmenistan Bankı'nın daş yüzündeki 4 bankamada pul saldılar. Bu yerde ulu novatlar dörödü. Oların arasında rahat işindeki organ işgärleri hem bar deyip hopsuzluk aladılar sebepli gizlilik şertinde sökbette suran havarçı 19. fevralde gurrun verdi. Havarçı oların bankamattan pul alma uçun dronyalı olup novatı gudukçuluk edyendiklerine aydar. Seyledi ol bu adımların novatı yetindi Täzeden izden nowat belleýändigini aýdýar. Olar bir telefonda gepleşse soňa tarap süýjüp gepini dinleýär, bir ýere terezip durup bilmeýär, ýerli eýlek beýlek seredýär. Adamlar bir-biriniň arasynda ýuwuş gepläp, suguwy adam däl, nowat ýetinde izden täzeden nowat belleýär, bir gep gözleýär diýärler. Olar sol adam ýa-da adamlar gulaýlysynda gürrüňini kesýärler we göni öňüne seredip durýarlar. Adamlar gürlemekden çekinýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna bu adamlaryň taýyk haýsy edaranyň işgärleridigini we nowatlary gözükçiliklerin güýçlendirilmeginiň sebäplerini anyklaşdyrmak häzirlikçe basartmady. Soňky 3 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlar her hepde diýenýäli ýüze çykýar. Adamlar zähmet, pensi ve talip haklarını seyledi kömek pullarını naklaştırma üçün insimi saatlap ya da günlap novata duruyarlar. Mundanın başka devlet dükkanlarının önünde de un, çörök, şeker, üsümlük yağı, tavuk buğdi ve yumurtka yağlı ağzı karitlerini satın almak isteyen adamların ulu novatları saklanıp galyar. Azatlığın yurt içinde kabarçıları ve çeşmeleri bu novatlar varada suratları hem de videoları iveriyarlar. Bu havarların fonunda Türkmen hakimiyetleri bankomatların ve devlet dükkanlarının önündeki nowatlara jeňmeçilik yerlerini gözükçülügi güçlendirýärler. Azatlygyň havarçylary ve yurt raýatlarynyň insemesi munun nowatlaryň surata ýa video düşürilmeginiň hem de ýaýradylmagynyň öňüni almak üçin edilýän çäredigini aýdýarlar. Yanvarın ayağında Azatlığın Aşgabatdaki habarçısı yurdun kanun koruyucularının paytaxtın bazarlarında gözükçülüğü güçlendirendigini habar verdiler. Sonda habarçı bazarlarda polisi işgärleri bilen bir vaqtda güç edarlarının rahat giyimli işgärlerinin hem köpölendigini aydypdy.
gepleyer Azatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barady aralaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın yol gözükçülük polisiyası yine de dinan sürücüleri köpçülüklerin sakla başladı. Azatlık radyosunun Aşgabatdaki havarçıları köçülürdeki reytlerin sonki bir neçe günde aktivleşendigini, dinanları durlu bahanaları bilen sürücülük şahadatnamalarını illerinden alma kaybatının atılyandigini habar veriyarlar. Gözel Hudaýberdi Ivanyň berjek maglumatlaryny dinläýin.
Indi bir näçe gün bäri polisiýa dinan sürüjileri terror edýär, her bir adamda saklaýar, ähli zatyn bahana gözleýär diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa dinanlaryň näme sebäpden saklanýandygyny düşündirmeýär. Dinanlary gören badyna her bir adamda saklaýarlar. Maňa aýdyşlaryna görä ýene de dilden edilen görkezme berilipdir. Dürli bahana bilen dinanlaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlyk habarçysy yol gözükçülük polisiýasynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadet namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de teyzesini alıp bilmeyen mökleti geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken kösünçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyar. 2019 yılın başında Aşgabatın polisiyası köçülürdü, avtolog sürüp bariyan zinanları saklap dürlü bakanaların esasında oların sürücülük şahadet namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlın havarçıları hususi avtologlarını sürmek kadagançılığının kanun goreci daralarda işleyen zinanları birli ligini xabar berdi. Soňra döwlet edaralarynyň işgärleriniň avtolog sürmek gadagançylygy gowşapdy. Sürüjilik şahadatnamasyny almak üçin talap edilýän dokumentleriň uly göwrüminiň sanawyna pasportyň nuskasy, köne sürüjilik şahadatnamasynyň nuskasy, egzaminasyon kartasy, familiýasy ýitgen bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahadatnama we üç edaradan alınan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınyp barylmagy dinanlara sürüjilik şahadatnamasynyň berilýändigini kepil geçmeýär. Azatlyk Aşgabatdaky habarçysynyň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly dinan sürüjileri şu günkünde çenli sürüjilik şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürüjilik şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran dinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy da aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly dinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürüjilik şahadatnamalaryny henize çenli bermedik polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýänligini beýleklerin ýokardan edilen tapşyrygy salgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri dinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerinin köpçülükligin çäklendirilmeginiň sebäbini resmi taýdan şu çakaçylyny düşündirmediler. Bu mesele döwlet habar veriş terişdelerinde hem gozgalmadı. Şol bir haftada Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler bilen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň dinan sürüjilere garşy köpçülik bilen göreşi 2019 ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde dinanlaryň en çemesiniň sürüjilik şahadatnamalary ellerinden alındy.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy Türkmenistan'da yeninde bir Yegova sayadı dini inancı bilen bağlılıkta türme tutuluğuna hükmedildi. Bu yağdayların cikmeciklerini Maksat Ataev'den dinleyelim.
17. fevralda Daşoğdu velayetinin boldumsadı Trabzudu, Rayet Vepamiyat Yakupf, çağırış boyunca harbi ulluktan boyun kaçırmakta günah bildirip 2 yıl türme tutuluğuna hükmetti. Bu arada Yegova şayiatları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez 24. fevralda Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 219. maddesinin 1. bendine göre harbi kulluğa çağırılıştan boşadılmak için kanuni esasları bulmadık yağdayına şeyle kulluktan boyun kaçıranı 2 yıl içinde düzeydüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içinde azattıktan mahrum etmek cezası veriliyor. Vepa dini inancı sebeple harbi kulluktan yüze ürünü için ikinci gedek cinayet cevapkarçılığına çekiliyor deyip Lopez aytti. Onun maglumatlarına göre Rayet Vepa Mert Yakup Cinayet Kodeksinin şol bir maddesinin esasını 2017 yılda da cevapkarçılığa çekildi. Ona 2 yıl mehlet bilen düzeydüş işlerini işlemek cezası verildi. Türkmen hakimiyetleri şol bir 73 yıl sonki 2 yılın devamını 2 Yegova şayadını ikinci gedek cevapkarçılığa çekti deyip Lopez maglumat verdi. Azatlıktan mahrum edilen Mert Yakupov'un hazırkı vakitte Daşoğdu velayetinin D-Drop 7 deslapkı tutsavhanasına saklanılandığını Lopez haber verdi. Ol Mert Yakupov'un işi boyunca şikayet suduna arz edilecektiğini malum etti. Azatlık radyosu bu maglumatlar boyunca Daşoğdu velayetinin boldumsaz etiraf sudunun komentari alıp bilmedi. Yegova şayiatları dini akımının metbuot vekilinin Azatlık radyosunu tasdiklamağına göre hazırkı vakitte Türkmenistan'ı 10 Yegova şayiat dini inancı sebeple tutsaklıkta saklanıyor. Konstitusyal ayıklıkta dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın baş kanunu yurt rayiyetlerinin din azatlığına kefil geçiyor. Dine uymağın dini dertte surların ve geyimlerin qadağançılığı kanunlarda ağdalmayar. Muna qaramazdan yurt rayiyetlerinin iş yerine namaz okumağına ya da metcide katlamağına karşı çare görülyenliği, dine uyuyan rayiyetlerin basışları ve idarlamaları sedevar bolyanlığı var adı. Azatlık radyosunun yerli havarçıları hem de çeşmeleri inni ençe meyil ve haber verip geliyorlar. Türkmen hükümeti rayiyetlerin din azatlıklarını çeklendirmekte tankid ediliyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti geçen yılın dekabrında yayladan sonki hesabatında Türkmenistan'ı dini azatlıklar boyunca ayrıtın alada bildirilen yurtların sanığını tereden koştu. Yanvarın başında Azatlık Radyosu'na veren telefon intervyusunda Yegova şayiatları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez, Türkmenistan'ı tutsak edilen şayiatların öz yurdunu söyleyenliklerine aitti. Bu oğlanlar öz yurdunu söyleyerler, olar öz yaşayan cemiyetlerine kolda vermek isteyerler. Eğer de bunu etmeye ruhsat verilse de bu hemmeler için peydalı olurdu deyip Lopez aytti. Ol Türkmenistan'ın harbi boşluluğu alternatif hükmünü rayet buğduğunu değişli kulluk mümkünçlüklerinin dörüdülmeğinin ehli taraflara peydalı olacaktığını teklif etti. Türkmenistan'ın konstitusiyası yurdun rayeti olan her bir erkek adamdan harbi boşluluk talep ediyer.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım. Gepli yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdenin jemi geplesigimizi jemleýäris. Onu Azatlık Radyosu'nun Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında galyň.